Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. 26. je septembar, utorak. Protiče u znaku sljedećih vijesti. Još nije počelo za danas najavljeno vanredno zasjedanje Crnogorskog parlamenta, na kome bi poslanici vladajuće koalicije trebalo da se izjasne o kontroverznom zakonu o prostornom planiranju.
Nezvanično smo obaviješteni da je za 13.30 zakazana sjednica kolegijuma predsjednika Skupštine, na kojoj će poslanički klubovi između ostalog pokušati da postignu dogovor o uslovima za početak rasprave i glasanja. Od epiloga kolegijuma zavisi i da li će se sjednica održati.
U posjeti Crnoj Gori šef kosovske diplomatije Bedžet Pacoli odbacio je mogućnost da parlament u Prištini ratifikuje sporazum o graničnoj demarkaciji sa Crnom Gorom.
Mi smo svjesni da je potpisan jedan sporazum, smo svjesni da taj sporazum je tu, ali bi vas molili da imate u obzir da imamo poteškoće jer sastav našeg parlamenta je dosta težak i najvjerovatno ratifikacija tog dogovora danas je nemoguća.
Sa svjetske scene Sjedinjene Države za diplomatsko rješenje krize sa Sjevernom Korejom poručio Jim Mattis. Pucnjava u blizini rezidencije kontroverznog filipinskog šefa države Dutertea. Glavni španski tužilac ne isključuje hapšenje predsjednika Katalonije. Još se broje glasovi na referendumu o nezavisnosti iračkog Kurdistana.
Nakon što je njemačka novinska agencija DPA izvijestila kasno sinoć da inicijalni rezultati izborne komisije iz kurdske prijestolnice Irbila pokazuju da je 90% glasača podržalo nezavisnost, irački premijer Hajdar al-Abadi objavio je da neće održati razgovore sa kurdskim liderima o, kako je kazao, neustavnom referendumu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Država Crna Gora oduzela je dio imovine bivšeg visokog državnog i funkcionera vladajuće DP Svetozara Marovića, koji je ranije blokirao viši sud, pošto Marović nije uplatio u budžet 1.100.000 eura. To je potvrdio njegov advokat Zdravko Begović. Marović se na tu uplatu obavezao sporazumom o priznanju krivice za više milionsku štetu počinjenu malverzacijama sa državnim nekretninama u Budvi. Vijeće Crnogorskog ustavnog suda usvojilo je žalbu i utvrdilo da je Mihajlo Čađenović, vozač lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića, nelegalno u pritvoru. Čađenović se iza rešetaka nalazi 8 mjeseci zbog navodnog učešća u aferi Državni udar. Njegov advokat Miroje Jovanović konstatovao je da odluka ustavnog suda znači da je Čađenović nelegalno u pritvoru i zatražio je njegovo puštanje. Isto su zatražili i lideri Demokratskog fronta na današnjoj konferenciji za novinare. Demokratska Crna Gora Alekse Bečića pripremila je platformu o saradnji sa Demokratskim frontom, Socijalističkom narodnom partijom i Demosom, a posrednik koji bi trebalo da miri posvađanu opoziciju je Mitropolit Amfilohije. To je informacija koju je objavio List Pobjeda. Oštar demanti stigao je od demokrata u dužem saopštenju za javnost. Kažu da je to brutalna neistina u stilu 90-ih kakve su plasirane u Pobjedi i poriču navode da su pripremili bilo kakvu platformu o saradnji sa Demokratskim frontom. Ništa manje neistina, kako se ističe u saopštenju, nije ni ona o namjeri mirenja sa liderima DF-a. To se neće desiti jer smo sa njima završili svaku komunikaciju, zaključuje se u saopštenju demokrata. U ovom bloku još jedna informacija. Jednom od vođa srpskih paravojnih formacija tokom rata u Hrvatskoj, Draganu Vasiljkoviću, poznatom kao kapetan Dragan, pred sudom u Splitu danas u 13.30 treba da bude izrečena presuda za ratne zločine nad hrvatskim vojnicima i civilima, za što je okrivljen. Vasiljković je prošle sedmice iznio završnu odbranu u kojoj je ponovo odbacio sve navode iz optužnice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene države zalažu se za diplomatsko rješenje sjevernokorejske krize, izjavio je američki ministar obrane Jim Mattis. Naš cilj je da se to pitanje riješi diplomatskim putem, rekao je Mattis na konferenciji za novinare u New Delhiju. Mattis je međutim dodao kako Washington u isto vrijeme zadržava mogućnost da kontrira najopasnijim prijetnjama koje stižu iz Pjongjanga. Rano jutros odjeknuli su pucnji u blizini rezidencije filipinskog šefa države Rodriga Dutertea, svijetu poznatom po svom kontroverznom ratu protiv droge, u kome je do sada stradalo više hiljada ljudi. U blizini Duterteove rezidencije nađen je mrtav čuvar. Kako javljaju agencije, Duterte nije bio u rezidenciji u trenutku pucnjave. Glavni španski državni tužilac ne isključuje mogućnost hapšenja predsjednika Katalonije Carlesa Puigdemona zbog insistiranja na referendum o odvajanju te španske pokrajine. Katalonija namjerava da održi referendum o nezavisnosti 1. oktobra, što Madrid smatra nelegalnim. Španski tužioci upozorili su da bi zvaničnici, koji su uključeni u bilo kakve pripreme referenduma, mogli biti optuženi za građansku neposlušnost, zloupotrebu položaja ili javnih fondova. Još jedna vijest. Grčki novinari stupili su u 24-satni štrajk u znak protesta zbog mogućeg zatvaranja posebnog zdravstvenog fonda za medijske radnike. Tako televizije danas neće emitovati vijesti kao ni web sajtovi, a sjutra u prodaji neće biti ni štampa. Grčki mediji teško su pogođeni finansijskom krizom u zemlji, koja je izazvala veliki pad prihoda od reklama i pretplata, kao i visokom stopom nezaposlenosti među novinarima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vanredna sjednica Skupštine Crne Gore, čiji je početak zakazan za 11 sati, još nije počela, a prema nezvaničnim saznanjima Radija Slobodna Evropa neće uskoro ni početi, pošto je za 13 sati i 30 minuta zakazan kolegijum predsjednika parlamenta. S obzirom na to da je tema rasprave prijedlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, čije su odredbe uznemirile veliki dio javnosti, za sada je neizvjestan epilog kolegijuma i same sjednice. Više ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Kada će početi rasprava o zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, do momenta slanja ovog izvještaja niko od kontaktiranih poslanika nije mogao da kaže. Nezvanično smo obavješteni da je za 13.30 zakazana sjednica kolegijuma predsjednika Skupštine, na kojoj će poslanički klubovi između ostalog pokušati da postignu dogovor o uslovima za početak rasprave i glasanja. Od epiloga kolegijuma zavisi i da li će se sjednica održati. Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji, koje je izradilo i predložilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, predstavlja jedan od najkontroverznijih zakonskih projekata, i to zbog činjenice da su se rješenjima tog zakona usprotivili kompletna opozicija, više lokalnih samouprava kojima upravljaju opozicione stranke na državnom nivou, nevladine organizacije koje se bave antikorupcijskom tematikom, prostorom i ekologijom i strukovne organizacije među kojima je najtransparentnija Inženjerska komora. Pored toga, čelnici drugih opština kojima upravljaju stranke vladajuće koalicije nisu dali javnu podršku predloženom zakonu, odnosno izbjegli su da se izjašnjavaju o tome. Navedeni društveni subjekti su jednoglasno pozvali vladu Crne Gore da povuče predloženi zakon, jer kako su objasnili, tim zakonom se centralizuje sistem prostornog planiranja, opštinama se oduzimaju ingerencije u toj oblasti, predloženi zakon pojačava sumnju da će na planove o izgradnji uticati profiterski i sivi društveni krugovi, te da će se olakšati rasprodaja najvrednijih dijelova teritorije, kako na primorju, tako i u zaleđu. Jedini koji je iz sistema vlasti branio predlog zakona o planiranju prostora i izgradnje je ministar turizma i održivog razvoja Pavle Radulović, koji je odbacio primjedbe opozicije i nevladinih organizacija, te istakao da se ovim zakonom uvodi red u oblasti planiranja prostora, te ustvrdio da će opštine i pored oduzetih određenih prava više profitirati i povećati svoj uticaj u prostornom planiranju. Treba reći da su se predlogu zakona u izvornom obliku usprotivile i članice vladajuće koalicije iz manjinskih nacionalnih partija. Zbog činjenice da kompletna opozicija bojkotuje rad Skupštine Crne Gore, vladajuću koaliciju čini 42 poslanika, odnosno jedan više u odnosu na natpolovičnu većinu. Protiv izvornog predloga zakona izjasnili su se do sada Gencin Imanbegu, poslanik albanskih nacionalnih partija, i Adrian Vuksanović iz Hrvatske građanske inicijative. Rezervu je iznio i Andrija Popović iz Liberalne partije, dok je poslanik bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović najavio da će glasanje o zakonu zavisiti od toka rasprave na plenumu. Predstavnici manjinskih nacionalnih stranaka su najavili podnošenje amandmana pred samu sjednicu i najavili da će glasati za zakon ako njihovi amandmani budu prihvatljivi za poslanike vladajuće Demokratske partije socijalista. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku emisije bavimo se aktuelnostima dana u Crnoj Gori. Ministar spoljnih poslova Kosova, Bedžet Pacoli, boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Podgorički mediji prenose njegovu ključnu izjavu da je zbog političke situacije, odnosno rasporeda snaga u kosovskom parlamentu, u ovom trenutku nemoguća ratifikacija sporazuma o demarkaciji graničnoj sa Crnom Gorom. Pacoli se najprije sastao sa šefom crnogorske diplomatije, Srđanom Darmanovićem. Bilježi Predrag Tomović.
Mi smo svjesni da je potpisan jedan sporazum. Mi smo svjesni da taj sporazum je tu, ali bi vas molili da imate u obzir da imamo poteškoće, jer uopšte sastav našeg parlamenta je dosta težak i najvjerovatno ratifikacija tog dogovora danas je nemoguće.
Tako je šef kosovske diplomatije Bedžet Pacoli saopštio u Podgorici. Ono što su poznati razlozi zašto sporazum Kosova o demarkaciji granice sa Crnom Gorom još čeka usvajanje u kosovskom parlamentu. Šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović kazao je da očekuje da kosovske institucije ratifikuju sporazum o demarkaciji i podsjeća na nalaz dvije komisije, od kojih je jedna bila sastavljena od crnogorskih i kosovskih, a druga od međunarodnih eksperata, koji su potvrdili dogovor o liniji razgraničenja.
Mi nemamo da kažemo ništa novo. Ja sam u ovim razgovorima izrazio uvjerenje da će kosovske institucije donijeti odluku o ratifikaciji sporazuma, s obzirom na to su granice koje su postavili u bivšoj SFRJ potvrdile dvije komisije, od kojih je jedna bila sastavljena od međunarodnih eksperata, pa kao što sam više puta javno saopštavao, demarkacija sa Kosovom je za Crnu Goru stvar koja je završena i mi imamo razumijevanje za unutrašnje političke procese na Kosovu i kao i do sada pokazat ćemo strpljenje u narednom periodu uz očekivanje da će institucije Kosova pokazati normalan demokratski kapacitet i završiti ratifikaciju u razumnom periodu.
Ministar spoljnih poslova Kosova Bedžet Pacoli je kazao da je Kosovo spremno da potpiše strateške sporazume sa Crnom Gorom i da održi zajedničke sjednice vlada dvije države. Zahvalio se zbog svega što je Crna Gora, kako kaže, činila i još čini za Kosovo.
Vi ste nam pomogli. Vi ste priznali Kosovo kao suverenu i nezavisnu državu. Mi smo svjesni koliko je to vama teško bilo. Vi ste to učinili. Vi ste nam pomogli i pomažete Kosovu u svim integracijama. Ja sam svjedok toga na našem posljednjem sastanku Adriatic Charta u New Yorku, gdje ste vi podržali Kosovo i nikada neću zaboraviti kad ste rekli da postojanje te karte bez prisustva Kosova nema smisla.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A kako je saopšteno u Prištini, vlada Kosova u petak je kompletirala novu državnu komisiju za razgraničenje sa Crnom Gorom. Komisija, međutim, još nije dobila nikakav zadatak od vlade u Prištini kada je u pitanju demarkacija granice sa Crnom Gorom. Podsjetimo, sporazum o razgraničenju sa Crnom Gorom, koji je Skupština u Podgorici ratifikovala, osporava dio kosovskih političkih partija, uključujući i onu aktuelnog premijera Ramuša Haradinaja, koji je raspustio dosadašnju državnu komisiju. Iz Prištine naša Amra Zajneli.
Protivnici sporazuma, među kojima i Pogresom opredeljenja, tvrde kako je Kosovo tim sporazumom izgubilo 8000 hektara svoje površine. Haradine je na prvom zasjedanju svoje vlade razrešio komisiju koja je radila na demarkaciji i formirao novu. Inače, ratifikacija tog sporazuma u Skupštini Kosova uslovi Evropske unije da Kosovo dobije liberalizaciju viza. Predsjedavajući nove komisije Špejtin Bulići kaže da pred komisijom još uvek nema nikakvih zadataka kada je u pitanju demarkacija sa Crnom Gorom.
Ni procesi predsjednika Chan Dost Krihet.
Ranija komisija je završila jedan proces koji je trebao da se obavi. Mi smo sada na raspolaganju jedino ukoliko vlada odluči da nam predstojeći dan odredi dodatan mandat u vezi sa tim pitanjem. Mi smo spremni da odmah počnemo sa radom, kaže Bulići. Bivša komisija je tokom 2016. godine predstavila izveštaj za razmatranje procesa određivanja granice između Kosova i Crne Gore, u kojem stoji da je taj proces izvršen u skladu sa međunarodnim standardima. Bulić ističe da će komisija uraditi analizu tog izveštaja ukoliko vlada tako nešto bude zatevala. Kako dodaje, najviše protivnje je bilo na račun kriterijuma za određivanje granične linije, što je dovelo do zaključaka koji nisu u skladu sa realnošću. Ranija komisija je već uradila taj izveštaj. Mi nismo ti koji ćemo uraditi novi izveštaj jer nemamo s kim da ga radimo. Izveštaj je urađen zajedno sa Crnom Gorom i njihova komisija tvrdi da je to završen posao. Naša bivša komisija kaže da je završila taj posao, tako da mi trenutno ne znamo kakav će biti naš zadatak. Osim ukoliko nas vlada ne ovlasti da razmotrimo ranije postignut izveštaj, to će nas odmah obavezati da krenemo sa radom, ističe Bulići. S druge strane, Haljin Matoši iz kabineta premijera Kosova kaže da je formiranjem nove komisije urađen prvi korak za jedan novi proces. Vlada Kosova, odnosno premijer Haradine, razmotriće sve modalitete oko ovog procesa koji se inače neće odugovlačiti. Ovo pitanje će veoma brzo poprimiti jednu dinamiku. Trenutno se razmatruju sljedeći koraci u vezi sa tim, kazuje Matoši. Što se Crne Gore tiče, to pitanje je završena stvar. Isto tako smatruju američkoj ambasadi na Kosovu, koja je nedavno za kosovske medije saopštila da Sjedinjene Države podržavaju sporazum o demarkaciji između Kosova i Crne Gore iz 2015. na osnovu kojeg niko nije izgubio teritoriju. Iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu kažu da ratifikacija sporazuma ostaje uslov Kosovu za liberalizaciju viza, te postiču kosovske institucije da ispune taj uslov i ratifikuju sporazum u Skupštini, ali unaprede borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Smatramo da je zajednička odgovornost vlade i opozicije u ispunjavanju ovih preostalih uslova za viznu liberalizaciju, navodi se u odgovoru kancelarije upućenom našem programu. Predsjedavajući državne komisije Bulići kaže da je za žaljenje što je Evropska unija samo Kosovo uslovila jednim takvim uslovom, te dodaje da je dobro da se ovaj proces razjasni do kraja jer se radi o državnoj teritoriji. Svesni smo da to odugovlači liberalizaciju, ali ukoliko vlada Kosova smatra da je sve u redu, onda neka sporazum prosledi Skupštini i neka Skupština da svoju konačnu ocenu, zaključuje Bulići. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Je 13:48. Vraćamo se crnogorskoj političkoj sceni. Nakon ljetošnje oštre medijske razmjene vatre unutar opozicije, između Demokratskog fronta i Demokratske Crne Gore, kada je palo mnogo teških riječi, javnost u Crnoj Gori danas je bila iznenađena medijskim napisima da su demokrate pripremile platformu o saradnji sa Demokratskim frontom, Socijalističkom narodnom partijom i Demosom, a da bi posrednik, odnosno pomiritelj opozicije, trebalo da bude mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije. Iz demokrata su to, međutim, nazvali brutalnom neistinom. Sa detaljima Esad Krcić.
Brutalna je neistina, zlonamjerno smišljena udbaška podmetačina od prvog do posljednjeg slova. Ovako glasi reakcija Demokratske Crne Gore na informaciju koju je objavio Dnevnik Pobjeda, da je Demokratska Crna Gora pripremila platformu o saradnji sa Demokratskim frontom, Socijalističkom narodnom partijom i Demosom, koja bi trebalo da bude realizovana uz posredovanje mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija. Nikakvu platformu oko koje je cijela pomenuta izmišljotina sazdana, demokrate nisu predlagale niti imaju namjeru da predlažu, kaže se u pisanom saopštenju demokrata. Ništa manja neistina, dodaje se, je i ona o namjeri mirenja sa liderima DF-a. To se neće desiti jer smo sa liderima DF-a završili svaku komunikaciju, poručuju iz Demokratske Crne Gore. Uvlačiti crkve i vjerske zajednice na ovaj način u dnevnu politiku je besprizorno i bestidno. Demokrate naglašavaju da, kako kažu, nikada ni sa jednim njihovim predstavnikom nisu razgovarali o dnevnoj politici, niti imaju namjeru da to čine. Saglasno Ustavu Crne Gore, politici nije mjesto u crkvi, a ni crkvi u politici. Demokrate nemaju šta da dodaju tom ustavnom načelu, ani da oduzmu od njega. Tako su razriješene sve dileme u vezi medijske informacije da demokrate žele saradnju sa Demokratskim frontom. Funkcioner DF-a Milan Knežević je prije objavljivanja saopštenja demokrata za naš program izjavio da u Demokratskom frontu nemaju nikakve informacije o navodnoj platformi, osim objavljenog u medijima, ali da bi, ako ta platforma postoji, voljeli da je vide.
Javnosti je poznato da smo mi krajem avgusta poslali platformu o zajedničkom djelovanju opozicije i da je upravo tu platformu odbio Aleksa Bečić i Ranko Krivokapić uz obrazloženje od strane demokrata da su oni u avgustu mjesecu prekinuli komunikaciju sa nama. Mi smo tada saopštili da mi ne prekidamo komunikaciju ni sa kim u opoziciji i da ih pozivamo da razmisle o promjeni te odluke i ukoliko stvarno postoji ta platforma, mi bi voljeli da je pogledamo, da vidimo da li u njoj postoje osnove za bilo kakvu saradnju i da ono što očekuje opoziciona crnogorska javnost rezultira zajedničkom aktivnošću vezano za predstojeće predsjedničke izbore, a to je nestranačka ličnost zajedničkom opozicionom listom na lokalnim izborima koji su u novembru i u maju 2018. godine. Dakle, sve ono što mislimo da bi trebalo da bude zajednički cilj svakog i političara i opozicionara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Za razliku od država poput Estonije, koje na lokalnom i državnom nivou više uopšte ne koriste papirne arhive, Crna Gora je na početku razvoja svoje elektronske uprave. Raste broj elektronskih servisa za građane, no uporedo sa tehnološkim temeljima tog procesa, potrebno je uz digitalnu obaviti i socijalnu transformaciju. O tome Jasna Vukićević.
Portal e-uprave u Crnoj Gori pokrenut je prije 6 godina i taj elektronski šalter za građane i privredu danas sadrži 230 servisa. Od toga je oko 70 informativnog karaktera. Ostali su elektronski servisi za koje je potrebno imati elektronski sertifikat ili registraciju. U Ministarstvu javne uprave trenutno rade na uvezivanju registara na državnom nivou. To znači da će građani nadalje samo jednom dati svoje podatke institucijama, koje će morati da ih međusobno razmjenjuju i tako moguće servis građana bez uvijek nanovo dostavljanja raznih potvrda, izvoda, uvjerenja. Milica Janković, generalna direktorica Direktorata za elektronsku upravu i informatičku bezbjednost Ministarstva javne uprave.
Od nove godine će već biti vidljivih servisa na tu temu. Pripremamo, na primjer, servis za upis djece u sve nivoe obrazovnih institucija. Pripremamo servis za objedinjeno prikupljanje dokumentacije na tenderskim postupcima. Pripremamo integralne servise poput evidencije rođenja, evidencije smrti, zatim nešto što ćemo zvati e-penzije.
Na lokalnom nivou elektronska uprava je dosegla različite nivoe. Tako opština Tivat, na primjer, već godinama komunicira sa građanima preko elektronskih servisa, a najnoviji je sistem 48, pomoću koje građani na jednostavan i brz način prijavljuju komunalne probleme i odgovore dobijaju za najviše 2 dana. Opština Budva, međutim, koja se kiti nazivom metropole turizma, do dana današnjeg nema ni građanskog biroa. Sekretarka za društvene djelatnosti Milijana Vukotić-Jelušić.
Ono što građane zanima je kada će moći da sjednu ispred svog kompjutera kući, da podnesu zahtjev, dakle da se ne sretnu ni sa jednim službenikom opštine i da mi u potpunosti eliminišemo mogućnost za korupciju. To je ono što je ključno u elektronskoj upravi. I da mi više među organima međusobno komuniciramo. Nema potrebe da stranka sekretarijatu za lokalnu samoupravu pribavlja dokument od sekretarijata za urbanizam. To je nonsens.
A kako su to uradili drugi, poput Estonije, koja je prešla na sistem elektronske uprave? Gotovo sve usluge javne administracije obavljaju se online i besplatne su. Za građevinsku dozvolu, na primjer, nema potrebe za dostavljanjem dokaza vlasništva nad nekretninom, jer je ta informacija već u sistemu. U Evropskoj uniji su izračunali da, zahvaljujući elektronskoj upravi, otvaranje preduzeća u Estoniji traje u prosjeku oko 18 minuta. Katlin Kataji iz Estonske državne uprave. Mnogi naši registri danas kod nas postoje samo u elektronskoj formi, tako da više nemamo papirne arhive. Puno radimo na zaštiti tih podataka, tako da će Estonija biti i prva država na svijetu koja će otvoriti svoju digitalnu ambasadu na tajnoj lokaciji negdje u Luksemburgu. Ako iz bilo kog razloga izgubimo kontrolu nad našim bazama podataka na području Estonije, imat ćemo kopiju koja će biti na sigurnom.
To switch to another digital embassy and to make sure that we keep the data safe and integral.
Kataj dodaje da je put do elektronske uprave dug, a zbog neprekidnog razvoja savremenih tehnologija zahtjeva stalnu nadogradnju sistema. Crna Gora tek postavlja temelje tog procesa, kaže Milica Janković, i zato je teško procijeniti koliko vremena treba za dostizanje estonskog uzora.
Naš fokus nije toliko na povećanom broju servisa i tome da li ćemo stići jednu Estoniju, već je fokus da imamo značajnije korištenje postojećih servisa, naravno i nove servise, ali značajnije da postignemo značajnije korištenje postojećih servisa, zato što glavni problem u Crnoj Gori je to što građanima je e-uprava manje više nevidljiva bila do sada. Zato što kad god govorimo o e-upravi, nije u pitanju digitalna transformacija, u pitanju je socijalna transformacija i to kako da dođete do svakog domaćinstva.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I na kraju emisije Svijet. Bavimo se referendumom o nezavisnosti iračkog Kurdistana koji je održan juče i čiji rezultati pristižu. Sa najnovim informacijama Leila Sarić.
Nakon što je njemačka novinska agencija DPA izvijestila kasno sinoć da inicijalni rezultati izborne komisije iz kurdske prijestolnice Irbila pokazuju da je 90% glasača podržalo nezavisnost, irački premijer Hajdar al-Abadi objavio je da neće održati razgovore sa kurdskim liderima o, kako je kazao, neustavnom referendumu. Predsjednik kurdske regionalne vlade Masud Barzani izjavio je pak da je ovo neobavezujuće glasanje prvi korak u dugom procesu pregovaranja o nezavisnosti regiona, koji ima autonomiju od 1991. i igrao je ključnu ulogu u ratu protiv islamskih ekstremista.
U proteklih više od 20 godina dokazali smo državama u regionu i u samom Iraku da smo faktor stabilnosti i sigurnosti u ovom regionu. To će i dalje biti tako kada su u pitanju i naši susjedi i Bagdad.
Izborna komisija objavila je da je na referendum izašlo 72%, odnosno 3,3 miliona glasača, od njih ukupno 4,5 miliona sa pravom glasa. Preliminarni rezultati očekuju se danas, a konačni 28. septembra. Bagdad je poručio da će se boriti da sačuva jedinstvo Iraka, to će uključivati i onemogućavanje prihoda od nafte koji su od vitalnog značaja za ovaj kurdski region na sjeveru Iraka. I turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan sinoć je upozorio da će prekinuti cjevovod koji vodi naftu iz kurdskog regiona u Iraku prema ostatku svijeta, kazavši, slavina je u našim rukama.
Razmatramo i razmatrat ćemo sve korake na nivou politike, ekonomije, trgovine i sigurnosti. Naše oružane snage poduzimaju neophodne korake na granici. Neće biti kompromisa. Iran također ide istim kursom. Istovremeno, u istom pravcu djeluju i naše zračne snage.
Iz Vašingtona je sinoć kasno poručeno da će referendum povećati nestabilnost i teškoće za kurdistanski region i njegove stanovnike, dok je šef UN Antonio Guterres pozvao Bagdad i kurdske lidere na dijalog. Bagdad je zatražio od kurdskog regiona da mu prepusti granične punktove i međunarodne aerodrome u tom dijelu Iraka. Druge države pozvane su da se dogovore sa iračkom vladom oko pitanja korištenja aerodroma i granica i da obustave trgovinu naftom sa kurdskim regionalnim vlastima.
Ostalo je da se podsjetimo najvažnijih vijesti. Još nije počelo za danas najavljeno vanredno zasjedanje Crnogorskog parlamenta, na kome bi poslanici vladajuće koalicije trebalo da se izjasne o kontroverznom zakonu o prostornom planiranju. Šef kosovske diplomatije Bedžet Pacoli odbacio mogućnost da parlament u Prištini ratifikuje sporazum o graničnoj demarkaciji sa Crnom Gorom. Sjedinjene Američke Države su za diplomatsko rješenje krize sa Sjevernom Korejom, poručio je Jim Mattis. Glavni španski tužilac ne isključuje hapšenje predsjednika Katalonije. Još se broje glasovi na referendumu o nezavisnosti iračkog Kurdistana. U ovoj emisiji to bi bilo sve. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju, poštovani slušalci, u proteklih pola sata. Hvala na pažnji, budite sa nama sjutra u isto vrijeme.